Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Dragi slušatelji, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vesna Perić. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa izjutra, sa vama će biti ekipa koju čine ton majstor Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. A ove noći građu za snove tražimo u priči o slikarstvu, pedagoškom radu, mačevanju, tai chiu, psihodrami.
Save me. My hands, they were strong.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Večeras je naša gošća Jelena Radović, likovna umetnica, dobroveče, i pedagog za kojem je više od 10 godina pedagogskog rada kao profesora crtanja i slikanja u školi za dizajn i za njome više samostalnih grupnih izložbi i u proširenim medijima. Dakle, sa njom ćemo se družiti prva dva sata naše emisije, a u drugom delu emisije od sata pa do 4 sata, od 2 sata pa do 4 sata ujutru, slušat ćemo odabrane delove iz biografskih radiodrama o Van Gogu, Goji, Rembrandtu i Savi Šumanoviću, a čućemo i nekoliko odlomaka iz studije Vasilije Kandinskog o duhovnom umetnosti. Dakle, Jelena Radović sa nama. Jelena, dobrodošla u emisiju Građa za snove. Jedno pitanje koje je možda konvencionalno, ali nekako verujem da je svakom prijatno da se podsjeti kako je ušao u stvaranje i kada je ušao u tu sferu stvaranja koje je kod njega ili nje kao autora dominantno. Tvoj background, tvoje obrazovanje je matematičko, jeste, ali si se nakon matematičke gimnazije opredelila za Akademiju likovnih umetnosti za slikarstvo. Jeste. Kako se desilo?
Pa ne postoji početak. Zapravo, tačno neki početak kad sam ja to počela, jer ja sam uvek crtala. Također meni je bilo zabavno da radim zadatke iz matematike, verovala ili ne, i kad sam birala gimnaziju, nekako moj porodični background je tehnički, znači tako da je u porodici nekako favorizovana matematika, meni je to dobro išlo. Prošle godine su me pitala deca posle jedne radionice da sam držala predavanje o geometriji umetnosti, u savremenoj umetnosti, kako prvo matematička, pa onda fakultet likovnih umetnosti. Ja sam njima ovako objasnila. Znači, izabrala sam matematičku zato što, recimo, sam više volila nekoliko sati da radim zadatke iz matematike nego nekoliko sati da učim, znači ne gimnazija. Mada volim da čitam, da saznajem razne oblasti. A onda sam zaključila da u stvari više volim da to neko vreme provedem crtajući, slikajući, i nekako mi umetnost u stvari pružala više stvari koje sam mogla da naučim, da proučim i da uradim, a u samoj umetnosti je imanentna matematika. Tako da ja na taj matematički deo zaista i nisam napuštala skroz, jer imam utisak da praktično sve što radim u sebi sadrži taj neki matematički ili logički deo.
A kad kažeš matematika, da li misliš baš na matematičku logiku ili misliš na geometriju, na algebru, na neke više matematike?
Na više logički deo i na praktično da za svaki neki rad postoji
korak.
I koncept, i matrica.
I algoritam.
Da, 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 praktično.
Ako nas sad sluša neko ko stvara iz nekog drugog polja, iz nesvesnog, iz stomaka, iz nekog potpuno alogičnog dela sebe, šta on može da pomisli?
Pa ja mislim da i u alogičnom postoji logika. Da postoji,
logika
ne
haosa.
Može baš, malo sam ja protiv te priče teorije haosa i tako.
U stvaranju.
Uvijek postoji čak i u tom nekom haotičnom haos. Odnosno, u tom nekom haotičnom i logika neka, koja nekako potkrepi čak i taj neki haotičan deo.
Da, pa evo sad kad sam pomenula Kandinskog, iz čije ćemo knjige čuti u trećem i četvrtom satu ove segmente, pa i njegova apstraktna umetnost je dobrim delom fundirana i u geometriji i matematici.
Jeste. Jest.
A kakav je tvoj odnos, kako tvoji đaci, sad smo možda prerano otišli u pedagogiju, ali evo ovo me zaista zanima, kako deca koje se prvi put susretnu sa apstraktnim slikarstvom, sa recimo Kandinskim, kakav je njihov odnos?
Pa bojim se da vrlo često, sve zavisi, zaista zavisi od afiniteta. Nekako većina njih u početku preferira realistično slikarstvo i pokušava u tome da budu što bolji, što taj neki zanatski deo. Međutim, polako oni prelaze, opet kažem, to je sve vrlo individualno. Znači, koliko će neko to brzo da prihvati ili ne.
A da li si ti, odnosno kako si sazrevala na samim studijama, kako su se tvoji afiniteti prema samom slikarstvu menjali? Možeš li sada da se osvrneš na taj period?
Moralo bi
u smislu da, figuralno, abstraktno.
Pa nekako sam zapravo iz figuralnog prešla, ali nije to baš skroz, onako sad kad gledam, uvijek je postavila neki dodani deo sa figuralnim. Sad si me onako zatekli, moralo bi da se onako prisuti, onako se sad. Mene više zanimalo viđenje i otprilike kako neke stvari izgledaju jedne u odnosu na druge. I šta se zapravo dobija odsecanjem jednog dela realnosti, da li je to znak nečega. Tako da praktično nisi bilo skroz tako direktno da može se kaže figurativno slikarstvo ili figurativna umetnost i apstraktna umetnost. Možda nešto što je najapstraktnije bilo, to je izložba Šum, pričali smo o njoj, gde su slova, nešto što liči na slova, u stvari potičala, mogu da se shvate kao
kao evokacija nekog alfabeta koji zapravo ne postoji.
Da.
Dobro. Jelena Radović je naša gošća u emisiji Građa za snove, Radio Beograda 1. Cause pouring rain.
te.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove naša gošća Jelena Radović, likovna umetnica i pedagog. Jelena, pričali smo o nekim tvojim početcima i opredeljivanju za slikarstvo, ali kada neko diplomira slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti, retko ko zapravo nastavi da se bavi baš slikarstvom. Likovni umetnici osvajaju i takozvane proširene medije, pa i ti u tom smislu nisi bila izuzetak i nisi se samo bavila crtežom ili slikarstvom u smislu ulja na platnu, već si istraživala i druga polja vizualnih umetnosti, od konceptualne umetnosti preko kolaža, skulpture, plakata, instalacije. Šta te odvede u određen medij? Kako se opredeliš kada neka ideja u tebi se kristališe i vri? Šta je odredi?
Prvo, recimo na prvoj magistarskoj izložbi bavila sam se nešto što je bilo pitanje slika, prozor, objekat. Znači, već je slika izlazila u treću dimenziju. I iz te neke priče gde sam se bavila gledanjem kroz, nastala je druga izložba koja se bavila gvira, redekonstrukcija gvire, koja se sastojala od jednog objekta od žice, praktično koja je visela u prostoru galerije. Na neki način opet je i Lavirint opet se bavio sad ovde citatima iz sveta umetnosti.
Ali on je daleko konceptualni rad, čini se, i teorijski, pomeren u teoriju.
Jeste, ali i gvira je u sebi sadržala teoretski jedan deo. Znači, bilo je pitanje konstrukcije i rekonstrukcije i tu je bio jedan značajan citat Gombriha da sve što možemo vidjeti kroz gviru, u stvari nam se u stvari ono što mi možemo da vidimo u stvari su naše očekivanja, praktično da mi ne možemo neposredno da vidimo ono šta je tamo, da ono što vidimo što je tamo zavisi u stvari od naših očekivanja.
A kada govorimo o toj interpretaciji, o teorijskoj interpretaciji u savremenoj umetnosti, često je neodvojiva interpretacija od dela. Kako ti očekuješ kada nastaje neko tvoje delo, da li se uopšte u kom trenutku počinješ da se baviš time, kako će ga neko primiti? Da li je potrebna interpretacija ili jednostavno pustiš delo da diš?
Pa uglavnom jeste potrebna interpretacija.
A da li si ti ta koja treba da je ponudiš ili ostavljaš to kuratoru, odnosno kustosu? Da li te to brine? Da li te taj stepen koji nastupa nakon tvog rada je nešto
uvijek mi je zanimljivo da čujem drugačije mišljenje. Čovjek me onako i raduje da vidim da neko ima i drugačiju interpretaciju svega toga. Naravno da ja krenem od neke svoje ideje, od neke svoje nekog polazišta, ali taj deo kad neko drugačije to vidi, meni to nekako značajno je. Pa meni, ne brine me praktično.
Meni je jedan od prvih tvojih radova koje sam videla, zapravo grupe radova, su radovi Šum, pod nazivom Šum, u galeriji Magazin pre nekoliko godina, gde si se ti kroz opet različite medije bavila tim izmišljenim alfabetom. Tim nekim. Šta te privlači u toj tipografiji, u alfabetu nepostojećeg jezika?
Zapravo,
kako je to nastalo?
Zapravo je nastalo tako što sam jednog dana, jedne večeri, videla neki saobraćeni, da li je bilo ono saobraćena kontrola ili tako nešto, i činilo mi se onako kako bi to izgledalo bez značenja ikakvog. Znači, pošto smo mi toliko
opterećeni kontekstom.
Kontekstom, ne samo to, raznim znacima i tako dalje. Kako bi izgledalo, jer mi stalno vidimo, čitamo nešto i u stvari više i ne registrujemo to. Uopšte više se i ne bavimo tim šta više to znači, jer toliko toga ima. I praktično sam postavila kako bi izgledalo da kad bi se pojavilo nešto što je čisto likovno, a u stvari podseća na neka sredstva komunikacije.
I onda sam nije mu dodeljeno značenje
da,
još
uvijek. Da. I onda sam recimo prelazila iz jednog medija u drugi. Recimo nešto što bi ličilo na grafite, u stvari postaje plakat.
Ili skulptura.
Ili ovo je bilo kao plakat što bi moglo da podseća na neki film ili tako nešto. U stvari to je nešto što se vrlo često zapravo dešava da jedan medij preuzima sredstva drugog. Tako da i tu jeste neka vrsta šuma, neka vrsta prosto previše zvukova, vizualnih, ajde tako da kažem, signala koje u jednom trenutku prestaju da daju neko pravo značenje.
A šta za tebe daje značenje? Šta je okidač nekog tog unutrašnjeg sveta? Šta to što dolazi iz polja može da u tebi pobudi neku senzaciju? Kroz koje medije ponajpre dolaze senzacija? Da li samo kroz umetnička dela, da li kroz svakodnevnu komunikaciju?
Ne samo kroz dela, nego prosto neki stimulans dolazi iz spoljašnjosti praktično. Znači, kad vidim nešto što me zaintrigira, nešto što mi je neobično ili imam reakciju na to. Također isto vrlo često je neka moja frustracija zapravo bude okidač za neki umetnički rad.
A koliko vremena posvetiš toj fazi meditacije i kontemplacije o sadržaju koji u tebi?
Pa to zavisi, to zaista ne može da se odredi.
Da li žuriš, da li pustiš? Žuriš u smislu da to što pre izneseš iz sebe ili si oprezna?
Pa ranije sam bila možda opreznija, sad već ono idem, prosto koristim to malo vremena što imam da uradim. Praktično mi je to postalo vrlo, vrlo bitno i bitno mi je to vreme koje, kažem, sve je manje slobodnog vremena, a potreba za radom je velika praktično.
Naša potreba za malo muzike ove večeri u emisiji Građe za snove.
Beograd 1. Novosti dana.
Uhvati dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Temp. Angone program Esko, Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Balasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, 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 go.
Slušate prvi program Radio Beograda.
...25. internacionalne horske svečanosti. 50 godina festivala. 20 horskih ansambala iz zemlje i inostranstva. U čast Stevana Stojanovića Mokranjca od 3. do 6. jula u Nišu. Radio Beograd u prestonici horskog pevanja. Dobrodošli.
me to take is a mountain stretched out like a lazy dog. Send me to slaughter, lay me on the railway line. I'm far away from God. My tears flow like a child in the line. I've cried the tears. So build a fire, light the flame.
Noćni program, emisija Građe za snove, sa nama je Jelena Radović, likovna umetnica i pedagog. Pričali smo o jednoj tvojoj izložbi Šum od pre nekoliko godina u magazinu, a nedavno je bila jedna tvoja izložba u galeriji Suloj, prizori, odnosno prozori novog doma. To je bila zapravo izložba fotografija, još jedan medij koji si osvojili iz tvoje neposredne blizine, prilično naturalistički prizori na prvi pogled koji sa druge strane mogu da izazovu. Bar jedna od tih fotografija u meni izazvala reakciju da sam odmah izgovorila prozoru ništavilo. Ne bih sada pričamo do detalje o ovoj izložbi fotografija, ali kako si se opredelila za fotografiju kao medij, šta te vuklo da ovekovečiš baš te prizore i te prozore?
Za fotografiju sam se opredelila silom prilika, s obzirom da radim u školi i da u poslednjih nekoliko godina sve manje i manje vremena imam za rad, umetnički rad. Praktično tih nekih 15 minuta do pola sata koliko imam od kuće do škole i nazad, jedino vreme za rad.
I razmišljanje,
jeste, to je moje slobodno vreme. I ranije mene u stvari zanimala fotografija, uvijek sam razmišljala, ovo bi moglo ovako da se kadrira, ovo bi moglo bude ovako zanimljivo, moglo bi da se postavi u neki kontekst i tako. Priča na ovom domu je zapravo, ja sam počela da fotografišem jedan zid ili neke delove te zgrade pre jedno dve godine otprilike. Razmišljala sam to o nekom drugom konceptu, nekom, možda, eto, za neku drugu izložbu. I meni je bilo zanimljivo, znači, šta se sve dešavalo sa tom zgradom, da su s jedne strane klinci gađali prozore, pa su opet sad dobijale različite figure koje su se videle od krhotina stakla, a sa druge strane klinci su takođe i slikali, radili grafite. I jedan momak je, ja zaista nisam videla sličan način oslikavanja ove zgrade, gde on praktično se poigravao s elementima fasade i tu su bile raznorazne asocijacije šta je on tu vidio ili šta sam ja tu videla praktično. I skoro tačno pre godinu dana u julu mesecu počelo rušenje zgrade i kroz te prozore su se pojavljivali raznorazni prizori. Ono što je tu mene podsjećalo na neke slike iz umetnosti, recimo jedna slika me podsjećala na jednu Magritovu sliku sa drvetom, onda me podsjećalo na recimo neki enformel i tako. U svakom slučaju svi ti prizori su mi delovali kao slika, zbog toga sam ja to postavila i da budu fotografije na platnu. I praktično prosto je bila ta igra od tog slikanog dela prozora i ono što se videlo kroz njih. Negde mene u stvari podsjetilo na ono, na moje početke umetničkog rada, gde sam se ja bavila, znači na prvu izložbu gde sam se ja bavila slikom prozorom, samo što je sad ovde uvečen jedan drugačiji sadržaj. I praktično se istorijat zgrade vidi, znači istorijat u posljednje 2-3 godine se vidi praktično kroz te prozore ili na njima.
Ti si tu kao posmatrač, a prizori se na neki način menjaju kroz vreme i ti ih beležiš.
Da.
Kao na nekoj sceni gdje se menjaju neka godišnja doba tog samog zdanja. Izložba koja je njoj prethodila je udžbenik likovne kulture za peti razred, tako se zove izložba. I ona je zapravo nastala kao deo tvog projekta pisanja udžbenika za peti razred.
Jeste, u stvari to je bio neki...
Ali ovo neka ti ironizuješ zapravo na neki način taj pokušaj
pisanja udžbenika. Kako kažem, ja sam profesionalno deformisana, znači s obzirom da ja pišem tamo neke nastavne jedinice koje su u stvari praktično uglavnom teorije forme, linija, oblik, veličina, kompozicija i tako dalje. I onda zaista tako nekim prizorima vrlo često vidim ilustraciju nečega, u stvari ilustraciju tih nastavnih jedinica. Pre nekoliko godina, pre nego što sam počela pišem udžbenik, nekako se na drvetu ispred moje terase zatekao deo hula hopa. Ja stanujem na drugom, odnosno, s obzirom da postoji, to je još jedan kao među sprat, šta je to, je treći sprat. Kako se taj hula hop tu našao, ne znam. U svakom slučaju, s obzirom da je to bilo neko jesenje vreme, meni onako kliknulo nastavna jedinica linije. U međuvremenu se desilo da sam ja pisala taj udžbenik koji tako nije prošao dva puta iz razno raznih razloga. Ono što je mene dalje ponukalo, to je odbijenica. Zbog čega? Zato što znači u tom prvom naletu zamereno je što ja pominjem Muzej savremene i Narodni muzej, jer za Boga većina dece...
Koji su peti razred, ne znaju šta je to.
Većina, u stvari pozdravljenjem uopšte muzeje i za Boga kažu da većina deca u Srbiji nema priliku da ode u muzej i da će se zbog toga što ja to pominjem osjećati vrlo frustrirano.
Što demantuje Noć muzeja svaki godin.
U svakom slučaju onda meni palo napad, pa da, na kraju ni deca u Beogradu ne mogu da vide Narodni i muzej, odnosno kolekcije mogu da vide delimično. Ali čitave zbirke ne. I zamereno što ima puno ilustracija iz istorije umetnosti. I insistira se na tome da deca u stvari treba da uče na osnovu sobstvenog iskustva. S obzirom da sam videla tako raznorazne prizore tipa frižider u šumi, kade koje su poređane i slično, nekako onda došlo na ideju, pa mislim, to opet se podsjeća na neke nastavne jedinice. Ja sam zamislila kako bi moglo bude neko iskustvo, deteta koje se kreće u mom kraju, u tom trouglu Voždovac, Dedinje gde radim i Banjica gde mi je kao atelje. I šta ja mogu da vidim zapravo u tom trouglu? S jedne strane imate deo Voždovca gde ja živim, je onako malo siromašniji, Dedinje koja je, da kažem, bogatiji kraj i recimo Banjica srednja klasa. Tako da su praktično prizori iz tog okruženja.
I vizualni znaci. Dobro, do kraja prvog sata ćemo sa Jelenom još pričati baš o pedagoškom radu, pošto smo se sada dotakli te teme, a sada ćemo čuti još malo muzike.
It's been the ruin of many poor girls and me, oh God, am one.
If you had to listen to what your mama said, you'd be at home today.
But I was young.
Yeah, yeah, you let a gambler lead you astray.
Go tell my baby sister,
baby sister.
I don't do as I have done,
but shun that house in New Orleans.
Radio Beograd 1, u noćnom programu u emisiji Građa za snove nastavljamo razgovor sa Jelenom Radović. Evo, dotakli smo se teme pedagoškog tvog rada, pošto predaješ crtanje i slikanje u školi za dizajn u Beogradu nešto više od 10 godina, dakle imaš pozamašno profesorsko iskustvo i čak i si razredni starešina. Ali evo, kako se ti sećaš svojih nekih profesora i svojih nekih značajnih mentorskih figura? Koliko si ugradila svog odnosa sa njima u svoj sadašnji pedagoški rad?
Pa ja mislim da sam tu dosta, ja sam imala sreću recimo od petog razreda pa do kraja školovanja da sam imala vrlo korektne profesore. U matematičkoj gimnaziji su zaista bili, znalo se šta se traži, šta može, za koju ocenu, i zaista su nekako bili fair, tako da meni matematičko ostalo po tom pitanju u vrlo pozitivnom sećanju. Na likovnoj akademiji profesori su zaista želeli da nam izađu u susret i pružali koliko su mogli, znači upućivali nas na razne autore, na knjige, na izložbe, tako da je i tu bio jedan vrlo, vrlo korektan odnos, tako da prosto su pustili da se svako nas razvija koliko je mogo i koliko je u stvari i želao sam.
Ali to li smo sad do jedne vrlo delikatne teme s obzirom na to da si ti neko koji u poziciji da ocenjuje nečiji rad. Ne predaješ recimo istoriju umetnosti, nego upravo predaješ crtanje i slikanje.
Yes.
Nešto što podleže proceni. Koliko je dete, odnosno već to su mladi ljudi, srednjoškolci, koliko su zapravo osetljivi? Koliko ti vodiš računa o njihovoj osetljivosti na procenjivanje njihovog umetničkog rada? Kako tu biti dovoljno fleksibilan, a opet s druge strane postavljati neku vrstu kriterijuma i granica?
To je zanimljivo pitanje zato što oni od samog početka praktično se navikavaju na kritiku. Ja kad njima korigujem rad, to je odmah jedna vrsta kritike. Ali mislim da oni svi to vrlo doživljavaju, većina njih zapravo doživljava
kao korektiv,
čak i traže. Prosto kaže, ono, dođite da vidite šta treba da ispravi. Tako da su oni negde navikli. Ono što ja pokušavam da oni sami razviju kritički odnos prema sobstvenom radu i ono što meni sad neki utisak, s obzirom da je bilo zaključivanje ocena u posljednje vreme, i da najtalentovaniji, najvredniji, oni koji su ostvarili najveće rezultate, su zapravo najkritičniji prema sebi. I kada ocenjujem, je zaista, ono, zaista sa grupom ocenjujem, pričamo, svaki autor priča o svom radu, onda ostali pričaju, nadajući se da će svako videti neko svoje mesto. Međutim, kažem, to mi je sad jedan zbun veliki, da zaista deca koja su odlična sebe procenjuju vrlo strogo, da neka greška u finesi zapravo od nje prave veliku grešku, a ostale stvari su radili odlično.
A kada kažeš greška, kako definišeš, odnosno kako praviš nekom svom đaku korekciju nekog rada? Kako procenjuješ?
Tu postoje nekoliko parametara koje se gledaju, sve zavisi koji je zadatak. Znači, postoji nekoliko stvari o kojima se non stop priča. To je kompozicija.
U perspektivi, kada govoriš o perspektivi, jasno je šta je perspektiva.
Naravno,
tu su greške očigledne. Ali
jeste, ali takođe u proporcijama. Ma koliko svako ima svoj senzibilitet, na primjer za liniju, opet se vidi da li kod nekoga je non stop ista linija ili postoji različit kvalitet linije.
Da. A kako se osjećaš kada zaokružiš jednu generaciju, kada ih pošalješ na likovnu akademiju, akademiju primenjenih umetnosti ili na arhitekturu ili gde god, šta iza toga ostane u tebi?
Postane sećanje, ako je izuzetna generacija i ako se s njima bila sve 4 godine, ostaje osjećaj da je nešto urađeno. Naravno, sad čekamo rezultate, prijemni tek treba da krenu. I naravno da mi je jako drago kad upišu akademije, a naročito mi je drago kad vidim šta posle akademija su uspeli da urade. Sad već mogu da kažem, prva generacija kojima sam bila razredna, to je bila jedna zaista odlična generacija. Naivno sam tela da im budem razredna, onda sam videla šta to znači. Su već krenuli, znači jedan deo njih polako gazi dobrano umetničke vode i počinju da stvaraju sopstveno ime. A jedan deo njih počinje se ostvaruje kao uspešni dizajneri, s obzirom da su to bile tekstilke kao uspešne dizajnerke, znači savremenog znači odevanje. I to su devojke koje su aktivne u okviru, napravili su sobstveni brend zajedno sa još koleginica sa fakulteta, to je Klasa. I već su onako poznate u svojim, poznati su, znači, u Beogradu.
Dobro, dolazimo do kraja prvog sata emisije Građa za snove. Uskoro ćete čuti i vesti, pa ćemo onda i nastaviti razgovor sa našom gošćom Jelenom Radović.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle prve zajedničke sednice vlada Srbije i Mađarske u Beogradu da su odnosi dve zemlje u usponu. Mađarski premijer Viktor Orban ponovio je principijalnu podršku njegove zemlje Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Orban se sreo i sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, koji je zahvalio Mađarskoj na pomoći tokom poplava, ali i na podršci u evrointegracijama. Predsednik Nikolić primio je i pismo američkog predsednika Baracka Obame, koji je izrazio saučešće povodom žrtava i velike materijalne štete u nedavnim poplavama i najavio pomoć Sjedinjenih Država u obnovi pogođenih područja. Predlog zakona o radu, uprkos najavama, neće biti prosleđen Skupštini ove nedelje. Umesto toga održat će se sednica Socijalno-ekonomskog saveta u petak 11. jula. To je dogovoreno na sastanku premijera Aleksandra Vučića i ministra za rad Aleksandra Vulina sa predstavnicima sindikata. Vlada Srbije spremna je da pruži garancije za privremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja pod uslovom da se on u pravno obavezujućoj formi izjasni da će poštovati sve uslove koje odredi ili sa njim dogovori nadležno sudsko veće Haškog tribunala. Šefovi diplomatija Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine Frank-Walter Steinmeier, Laurent Fabius, Sergej Lavrov i Pavlo Klimkin sastaće se danas u Berlinu da razgovaraju o ukrajinskoj krizi. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem da bi odluka predsednika Ukrajine Petra Porošenka da ne produži primirje mogla da ima nepredvidive posledice. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto je posle produžetaka pobedila Sjedinjene Američke Države sa 2-1. Protivnik Belgije u četvrtfinalu mundijala biće selekcija Argentine, koja je pobedila Švajcarsku sa 1-0, takođe posle produžetaka. Vreme danas sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 15, najviša dnevna do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming long. And I said, who?
Beograd 1, noćni program u emisiji Građe za snove. Jelena Radović, likovna umetnica, sa nama. Hajde da ovaj drugi sad posvetimo nečemu sasvim drugačijem. Completely different, što bi rekli Britanci. Mačevanje.
Davno to bilo.
ali meni je izuzetno zanimljivo da sedim sa ženskom osobom koja je bila zainteresovana i bavila se ovim sportom. Da li neka umetnost pobudila možda? Da li su musketari, bimini probudili nešto?
Ne, zaista ne mogu... pojma nemam, iskreno ti kažem. Znači, prosto jednog dana je došlo i tako, volila bi... Možda zato što sam se mlatila ko klinka sa bratom, koja nešto smo se tu mačevali.
Eto, lepo imati starih brata.
Da bi sad palo na pamet da bi to moglo da bude eventualno. Pa eto, nikako nisam mogla da ga pobedim. Ne znam, stvarno. Ne znam, to je onako vrlo, vrlo zanimljiv sport. Praktično potrebna velika veština i koncentracije, praktično svi pokreti su koncentrisani na jednu tačku, znači na vrh floreta, odnosno mača. I možda je dobar osjećaj kretanje u prostoru, ne znam, prosto dobar je osjećaj, eto.
Mm-hmm, neke figure koje ti možda
kontrole, načiniš. Možda kontrole čitavog tela kroz, ne znam. Mm-hmm. Pokušavam da se setim, zaista sam vrlo rado trenirala to, međutim problem sa mačevanjem zato što u stvari to samo je dosta onako asimetričan sport i
u smislu
pokreta više se angažuje jedna strana tela. Aha. U odnosu na drugu i za sve te pokrete potrebni su dosta jaki mišići koje ja nisam imala, odnosno vrlo kasno sam krenula da treniram sa 21 godinom. I onda je to izazvalo meni probleme, znači bolove u leđima i onda sam odustala.
Izmenila si i mač, olovkom, kičicom ili se to desilo ranije? Gde je koincidiralo zapravo?
Ne, pa ja sam počela, ja sam ranije upisala fakultet.
Mm-hmm, mm-hmm,
znači mačevanje je bilo recimo da imam neku fizičku aktivnost.
Aha, da, da, zanimljivo. Ali ona zahteva, mačevanje ipak zahteva neku vrstu fokusa i koncentracije. Jest. A nešto čime se ti duže baviš upravo je a ponovo je telesno, je tai chi.
Jest, jest. Zapravo primetila sam da meni strašno prijaju neki spori pokreti. Znači nešto. I onda sam čula za tai chi i pokušavala da saznam. Prvo sam išla kod Vanga koji je se bavio takmičarskim tai chi-em, što meni zaista nije negde prijelo, nisam svoj ego neću da ispucala na tome. Onda sam išla kod Peri Žileta, tada su njih dvojice držali i to mi je prijao. To je znači tai chi koji zapravo se bavi balansom energije i koji zapravo podstiče dobro zdravlje.
Ali vežba se u prirodi, odnosno preporučeno da se vežba u prirodi pre nego u zatvorenom prostoru.
Jeste, ali mi smo vežbali u zatvorenom prostoru.
Mm-hmm.
Doduše, još uvijek se sastaju, mislim da ima na Kalemegdanu, sad u letnjem periodu, ja nikako nisam stizala tako rano. Išla sam na seminare koji su se održavali po raznim mestima u Srbiji i tu se zaista ustajalo jako rano, vežbalo se dva puta dnevno po 3-4 sata i to je zaista prijelo, znači u prirodi raditi ujutru rano kad se izmaglica diže.
Kako napraviš te prelazi iz osnovno rečeno hiperurbanog miljeja, svakodnevnog miljeja u gradu ka tom neposrednom kontaktu sa prirodom? Da li se jako brzo prebaciš u taj način obitavanja?
Pa, ja vežbam i kod kuće. Znači, pošto sam primetila da meni to jako prija, da mi strašno odgovara i psihički i fizički, tako da odvojim to neko vreme, isključim sve telefone i radim nekih 45 minuta otprilike. Nije baš svaki dan, ali recimo jedno 2-3 puta nedeljno. Tako da to je neko isključivanje u prirodi, pa to je kao i svaki odlazak u prirodu koji se nevezano za to odvija, koje prosto svima nama prije.
Nastavit ćemo priču o tai chi-u i u prirodi u emisiji Građa za snove.
Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place for my My head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place. Help me roll away the stone. Show me the place. I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could see. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go.
Radio Beograd 1, emisija Građe za snove noćnog programa. Sa Jelenom Radović razgovaramo o taj čiju, o boravku, o prirodi. Koliko priroda može biti građa za tvoje snove? Ili je priroda samo nešto što te na jedan lep način isprazni od neke urbane vreve?
Pa sad kad si me pitala, možda bukvalan odgovor, vrlo često sanjam prirodu.
A sanjaš?
Zapravo
aha.
Šumu. Možda i zbog toga, dobro, ima tu sigurno objašnjenje podsvesno da je šuma, ne znam, naši skriveniji delovi i tako, ali vrlo često i vrlo gledam onako da idem kroz šumu, pošto živim blizu Banjičke šume, tako da mi je to na putu do škole.
Kažu da je dobro ići bos, uzemljiti se tako. Da li si to praktikovala? Ne do škole, ali...
Ne. Ne.
Bos onoga.
Ali, da, priroda mi zaista prija, kao i u smislu resetovanja, ali pokupi se na dobra energija. Znači, lepo se čovjek osjeća.
Koliko to... utiče na stvaranje, koliko to te pročisti da možeš nekako opuštenija i...
Ne znam koliko na stvaranje, nešto nisam primetila neku povezanost, direktnu vezu, ali sam recimo osetila povezanost za neke odluke u životu, šta ću, kako ću dalje, za neku moju osjećaj sebe i samopouzdanje nekog mog. To mi je recimo dalo, to mi je dao i taj chi, to mi je dalo znači, vežbanje u prirodi.
Najavili smo da ćemo govoriti o još jednoj oblasti tvog interesovanja. Evo, pominjali smo i nesvesno. Sad ćemo posvetiti nekoliko narednih minuta psihodrami. Kada neko ko se nije susreo sa psihodramom čuje taj naziv psihodrama, pomisli da se iza toga krije nešto vrlo, vrlo neobično ili vrlo, vrlo komplikovano ili vrlo zahtevno. A s obzirom na to da smo obe imali prilike da se susretamo sa ovom, pa to nije samo terapeutska praksa, već je to i komunikološka, rekla bih, praksa. Koliko je tvoje iskustvo i kontakt sa psihodramom uticalo ne samo na tvoje kontakte sa ljudima, već i na kontakt sa samom sobom, kada podvučeš crtu nakon nekoliko godina učestvovanja u tim otvorenim radionicama, kako možeš da kažeš da si ti upoznala sebe i koliko?
Pa jeste prvenstveno moja komunikacija sa drugim ljudima. Znači, mislim da me u tom smislu vrlo otvorila, da je u tom nekom smislu isto davanje samopouzdanja dosta nekako to uticalo na mene. Poznavanje sebe, odnosno poznavanje onoga, upoznavanje šta možemo da budemo. Jer smo mi navikli na neke uloge praktično u životu i psihodrama je dobra u tom smislu zato što daje neku kreativnost i pokušaje da se igra neka druga uloga koja možda mi u životu nemamo prilike da igramo ili smo navikli ili smo vrlo rigidni pa i ne pokušavamo, a zapravo naše mogućnosti su mnogo veće.
Da objasnim slušalcima koji ne znaju pravila psihodrame ili kako, na čemu počiva ova vrsta terapijskog pristupa rešavanju nekih nedoumica, kriza, pa čak i maštanje, izmaštavanja nekih situacija koje bismo voleli da nam se dogode. U pitanju su otvorene grupe u kojima učesnici iznose neke svoje epizode životne ili neke svoje značajne kontakte sa značajnim ljudima ili neke konflikte ili neke zamišljene konflikte ili zamišljene situacije koje na sceni odigravaju sa odabranim protagonistima, odabiraju protagoniste koji će tumačiti i njih i osobe koje su njima od velike važnosti na ovaj ili na onaj način, i na taj način se stvara jedno spontano pozorište. E, ta spontanost je nešto što jedan od prvih zapravo psihodramskih terapeuta, Dušan Potkonja, koji vodi te radionice, nešto na čemu on insistira. Koliko je za umetnika, eto sad, kada govoriš o sebi kao umetniku, koliko je za umetnika neophodna ta spontanost? Koliko ti je možda psihodrama otvorila neku spontanost kada govorimo o odnosu prema sebi samoj? Da li si primetila da je nešto promenila u tebi u tom smislu?
Direktne neke veze nisam sigurna, ali možda neke koje su, kažem, možda u stvari najveća dobrit koju sam ja dobila od psihodrame, to jeste to neko samopouzdanje koje možda ranije nisam imala, i to mi je bilo onako prva stvar koju sam ja dobila od psihodrame.
Samopouzdanje u smislu izaći, iskoračiti iz neke zone komfora.
Znači, predstaviti sebe, predstaviti svoj rad, lakše komunicirati sa ljudima. Kad vidiš da ljudi imaju vrlo slične probleme, onda to nekako bude mnogo, mnogo lakše.
Sa Jelenom Radović razgovaramo u emisiji Građe za snove, a sada ćemo čuti još malo muzike.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u
programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove razgovaramo sa Jelenom Radović, likovnom umetnicom i pedagogom. Govorimo o psihodrami kao terapeutskoj, ali i komunikološkoj praksi, koja ne samo da utiče na neki način posredno i na stvaranje, ali utiče i na odnos prema drugima, u ovom slučaju kod tebe na odnos prema učenicima, odnosno na to kako i ti gledaš njihove međusobne odnose i možda rešavaš i njihove konflikte.
Jest, u stvari, ono što je zanimljivo kod psihodrame je to da vidite da jedan događaj može kod različitih ljudi da se različito percepira. I praktično različiti ljudi imaju različiti doživljaj. Praktično to onda u nastavi znači da vidite šta se u stvari krije iza određene reakcije učenika. I prosto nekako psihodrama razvija jednu vrstu empatije. I recimo načine komunikacije ili rešavanja problema. Ili različite pristupe.
Ono što je meni recimo bilo jedno od najefektnijih alatki koje posjeduje psihodrama je kada Dušan Potkonjak, terapeut, kaže zameni uloge. To je fascinantno iskustvo. Znači, zamenite uloge s nekim s kim si u konfliktu, stati doslovno na njegovo mesto, izgovarati njegove replike je zaista potpuno promjena percepcije. E sad, da li si ti pokušala da možda praviš neku vrstu radionica i sa svojim učenicima u tom smislu nekih mini epizoda, nekih mini vinjeta
tog tipa? Jesam jedan put, prosto da im pokažem otprilike kako se...
Kako izgleda neki, biti drugi.
Izgleda biti profesor. Aha. Zapravo, prosto imamo odeljenje koje zaista vole ovako da imitira, dobri su imitatori. Pa sam postavila, zamenili smo uloge, ja sam čak bila u ulozi jednog deteta. Nije baš to bila prava psihodrama, ali je bilo zanimljivo da neki gledaju sa strane sebe, a neki da budu i u ulozi profesora. Prosto da vidi kako je to njima, kako to izgleda. Kako
iako je vjerojatno deluje fascinantno biti profesor, da je to neka moć, da je to neka snaga.
Mislim da je kod neke dece to imalo rezultata na promjenu ponašanja. E sad, negde se ja plašim, stalno imam taj ono ko mogla bi neki konflikt u odeljenju da rešim tako što bi postavila, ali... nisam sigurna, ja nisam na edukaciji.
Da, ti nisi terapeut,
ali volila bi da to mogu i da možda i zaista i probam. Ali to bi mi trebalo dozvola, pretpostavljam.
Da, a da li si uspjela kroz psihodramu ili uopšte kroz neka svoja druga životna iskustva da naučiš da konflikt nije toliko, da ulaženje u konflikt nije toliko strašna stvar?
Da.
Da.
I ranije sam više volila kad mi učenici kažu onako korektno šta misle da je problem, čak i da je ono neslaganje i da iz nekog neslaganja možemo da dođemo do nekog zajedničkog rešenja. To mi je bilo nekako mnogo draže nego da mi se iza leđa ili da prosto mislim da je bolje direktno da se komunicira nego da se neke stvari radi iza leđa.
Da, zašto konflikt svakako može biti, iako u prvom trenutku može delovati destruktivno, mislim da on može biti daleko kreativniji od toga da se izbegava pa da eksplodira na neke druge načine.
Da,
to nezadovoljstvo.
Da. Čak se najviše plašim dece koje su vrlo snishodljiva. Više cenim decu koje će direktno da kažu da se s nečim ne slažu.
Koje ulaze lakše u konflikt, ali samim tim i raščišćavaju odnos sa tobom kao sa profesorom.
Da.
A da li u nekim situacijama primetiš da si možda previše stroga prema učenicima koji su nešto senzitivni? Da li na neki način baždariš svoj odnos u zavisnosti od toga kakav je neki po tvojoj proceni psihološki profil učenika? Da li je neko krhk suviše za neku vrstu preterane ili kritike ili prozivke ili isticanja?
Pa zapravo ono što sam pričala na početku, ta vrlo senzitivna deca su najčešće najstrožija prema sebi. Mm-hmm. Ja nisam dovoljno stroga prema po njihovim merilima.
A šta je sa decom koja na neki način su toliko neobuzdana I ne volim nikakvo pokoravanje normama, čak ni onim najneophodnijim, a to je dolaziti na vreme, uraditi zadatak. Jeste to nešto umetnička škola, ali kako ih navodiš na to da
pa postoje to različiti načini. Znači, nekoj deci treba zaista striktno postavljati granice.
Neprestano ili...
Neprestano. I da oni vrlo često pokušavaju da pomere granice i da svako popuštenje u stvari greška. Nekoj deci treba pustiti da pogreše. I da je u stvari greška odlična stvar.
I da sami vide.
Da sami vide. Znači nešto. Da sami lupe nosom, to je sasvim okej. Okay. Ono što pokušavam svoje deci da objasnim, da greška nije strašna i da je dobro pogrešiti i dobro je posle videti šta sa tom greškom uraditi. Moja profesorka je pričala da umetnost počinje od greške. I da imaju taj slobodan odnos da probaju nešto, da pa dobro, ako nije uspelo u tom smislu, dobro, nema veze, naučili su nešto, probat će nešto drugo, ali da... što budu više probali, što budu više radili, to će u stvari rezultati biti bolji.
A kako kada uočiš neku vrstu, poredimo našu generaciju sa sadašnjom generacijom, kojima i mi možemo biti već majke, kada uočiš neku ogromnu količinu agresije kod dece, ili određenu količinu agresije, da li prvo pomisliš, hajde da ovu agresiju nekako sublimiramo u kreaciju, u stvaranje, ili ih jednostavno suočiš sa agresijom i kažeš, vidiš, ovo je povreda nečijeg prostora, povreda nečijeg granica, nečije slobode?
Pa jedno i drugo, ali više ovo drugo. Praktično, tu iza te agresije postoji priča koja... ali priča koju ne mogu ja sama da rešavam.
I ne treba.
Praktično, da. Znači ja mogu nekako to da kanališem ili da sprečim do nekle, ali iza te agresije tu mora da se radi sa tim. Nisam ja za to.
Možda kroz taj či.
Ja svoj deci preporučujem da se bave sportom.
Da.
Jedan moj učenik je pronašao da zapravo bavljenje nekom fizičkom aktivnosti pospešuje kreativnost. Ja se s tim vrlo onako slažem, tako da. A i s obzirom da njihov rad se sastoji u tome da sede i nad stolom i crtaju i tako dalje, dugo vremena, mislim da je za njihovo dobro da se bave nečim.
Nekim aktivnostima van atelje i radne sobe. Slušamo još malo muzike u emisiji Građe za snove.
No more. trouble of the world, trouble, Lord of this world. Soon we'll be done, trouble.
Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Pre nego što nam Jelena pročita jedan odlomak, naša gošća Jelena Radović, likovna umetnica, jedan odlomak koji je izdvojila za ovaj poslednji segment razgovora u našem studiju, moram da primetim da je to jedna stara sveska u kožnom povezu, dakle nisi donela svoj laptop, nisi donela notepad, donela si staru svesku sa citatima, pisanim rukom, jedna potpuno nostalgična nota koju nisam očekivala od tebe i koju redko mogu i da očekujem zapravo od svojih gostiju i svojih poznanika i prijatelja. Svi smo negde davno zaturili ili odrekli se tih starih svezaka pisanih rukopisom. To je neka nostalgija, neka neobična.
A za ova sveska, ja mislim da je to neko nasledstvo, da li od roditelja, da li od babe i dede, nisam sigurna. A inače ona datira još od mojih studentskih dana i tu sam pisala, znači, citate koji su meni bili značajni u nekom umetničkom razvoju, o nečemu što sam razmišljala, o čemu sam imala ili nedoumice ili nešto slično s ove strane. Znači, s jedne strane su citati, a sa druge strane su ideje. Ja i dalje ideje neke zapisujem, ono praktično šta bi dalje mogla da radim, u sveščicu, onako nabacam, isto to neke nedoumice, da li ovako ili onako, pišem u ovu sveščicu, a onda kad treba ili da pišem da dalje to apliciram, onda ipak pišem na kompjuteru.
Ali prva faza je papir i olovka.
Jeste.
I dalje, jel?
Jeste, to mi je nekako najlakše.
A šta si odabrala sad?
Odabrala sam u stvari jedan citat koji je bio okidač za jedan san. To je iz knjige japanskih simbola koju je pisao Aleksandar Meščerjakov. Knjiga je o japanskim bitnim simbolima koje on objašnjava. To je iz onako ugla jednog ruskog pisca. Znači on vrlo često upoređuje kako je to u Japanu, a kako je recimo Rusija ipak pripada negde zapadnoj
civilizaciji. A koji period, u kom periodu on to piše?
On je savremeni pisac. Znači savremeni pisac, a proučava Japanu iz različitih perioda. I tu često tu ima i izvodi iz knjiga japanskih i japanskih autora. Tako da je vrlo onako neobična knjiga, znači ima pričice japanskih, a ima i jedno onako objašnjenje. Ovo je priča o igri koju igraju zen majstori. I ovaj citat govori o tome kako oni reaguju i kako oni igraju te igre. Dakle, sama igra počela je kod tadašnjih mislilaca da se razmatra kao nekakav model realnog života. Yoshida Kenko je pisao: kada sam jednom prilikom nekog čuvenog igrača Sugo Rokua upitao za tenu njegovog uspeha, rekao mi je sledeće: ne treba igrati na pobedu, treba težiti tome da se ne izgubi. Unapred promisli koji bi potezi mogli da se pokažu kao najslabiji, izbegavaj ih. Biraj onu varijantu u kojoj bi gubitak mogao da se odloži barem za jedno bacanje. Rukovodeći s ovim principima razumećeš učenje. Iste su metode kročenja tela i odbrane države.
Dakle, ne izgubiti.
Ne izgubiti.
Taktika ne izgubiti.
Ne izgubiti, odnosno reagovati na trenutno. Jer mi svi predviđamo šta bi moglo da se desi, a to nešto što uči i tai chi i japanska filozofija, a negde i psihodrama, reaguje na trenutak, budi sada i ovde.
A gde je tu prostor onda za neku maštu, za nešto što prevazilazi ovaj trenutak, jer mašta uvek prekoračuje granice vremena i prostora, naravno.
Da, ali reagovati na, znači, reagovati na nešto.
Na neki sad, postice
da,
sada
da,
i ovde.
Da, 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 i prepoznati ga.
A koliko često ti zaboraviš to pravilo?
Vrlo često. Nažalost.
U kojim situacijama najčešće?
Najčešće kad imam neki veliki problem, naravno.
Da, da, da. Da.
I onda kad sam opuštena, onda
u prošlosti ili budućnosti.
Da.
Pa to izgleda teret Evropljana i naše civilizacije, za razliku od istočnjaka, koji kao da imaju zapravo više. Mi se plašimo da nemamo dovoljno vremena.
Da. I uvijek smo ili u prošlosti ili u budućnosti. A zapravo ono bitno nam promiče sada.
Da. A da li si se u nekom trenutku da li si razmišljala o tome da li si donela pravu odluku o svojoj profesiji, odnosno bavljenju slikarstvom? Da li bi nešto menjala?
Imam tu nedoumicu. Mene je privlačila i arhitektura.
Dobro, to, ali to nije daleko, to nekako i objedinjuje matematiku i slikarstvo.
Mislim da ničim drugim ne bi mogla se bavim. Ili arhitekturom, ili ovim čime se sad bavim.
Pa na neki način jesi odživjela svoj san, što je privilegija, moraš priznati.
Jeste, ali sam se za to izborila.
Da, dakle, treba da se izborimo za svoje snove.
Mislim, da li je to bila najpametnija odluka, ne znam, ali jedina moguća osim arhitekture.
Da. A kako sebe, sad govorimo o nekoj percepciji budućnosti, ali da li sebe vidiš kao nekoga ko će kontinuirano, da prosto da li ima želju da se kontinuirano nastaviš da se baviš vizualnim umetnostima,
da,
bilo
da,
proširenim
da.
Medijima, bilo,
da, da,
bilo
da, da, da,
strogo likovnom umetnošću, da.
Da, to je nešto što je ušlo u krv, prosto. I osjećam se nervozna kad ne radi.
Kada ne stvaraš.
Da.
Zapravo onda pokušaš da ukradeš od svog dnevnog vremena za stvaranje.
Da, pa zato kažem, jedan od razloga zašto sam se prebacila na fotografiju, znači fotoaparat redovno nosim sa sobom.
I on baš beleži trenutak, ono
da,
u čemu
da,
treba
da,
insistirati.
Da.
Jelena, hvala ti što si bila gošća emisije Građe za snove. Z nama je bila Jelena Radović, likovna umetnica. Ton majstor Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić i producentkinja Maja Mirković. Mi vas pozivamo da ostanete i u naredna dva sata na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Građa za snove. Ono što smo vam pripremili su odebrani delovi iz biografskih radiodrama o znamenitim slikarima Van Gogu, Goji, Rembrandtu i Savi Šumanoviću, a takođe ćete čuti i do 4 sata ujutru i odlomke iz studije Vasilije Kandinskog o duhovnom u umetnosti.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle prve zajedničke sednice vlada Srbije i Mađarske u Beogradu da su odnosi dve zemlje u usponu. Mađarski premijer Viktor Orban ponovio je principijelnu podršku njegove zemlje Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Orban se sreo i sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, koji je zahvalio Mađarskoj na pomoći tokom poplava, ali i na podršci u evrointegracijama. Predsednik Nikolić primio je i pismo američkog predsednika Baracka Obame, koji je izrazio saučešće povodom žrtava i velike materijalne štete u nedavnim poplavama i najavio pomoć Sjedinjenih Država u obnovi pogođenih područja. Predlog zakona o radu, uprkos najavama, neće biti prosleđen Skupštini ove nedelje. Umesto toga održat će se sednica Socijalno-ekonomskog saveta u petak 11. jula. To je dogovoreno na sastanku premijera Aleksandra Vučića i ministra za rad Aleksandra Vulina sa predstavnicima sindikata. Vlada Srbije spremna je da pruži garancije za privremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja pod uslovom da se on u pravno obavezujućoj formi izjasni da će poštovati sve uslove koje odredi ili sa njim dogovori nadležno sudsko veće Haškog tribunala. Šefovi diplomatija Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine, Frank-Walter Steinmeier, Loren Fabius, Sergej Lavrov i Pavlo Klimkin, sastaće se danas u Berlinu da razgovaraju o ukrajinskoj krizi. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem da bi odluka predsednika Ukrajine Petra Porošenka da ne produži primirje mogla da ima nepredvidive posledice. U četvrtfinalu svetskog fudbalskog prvenstva igraju Belgija i Argentina. Belgija je pobedila Sjedinjene Američke Države sa 2:1, a Argentina Švajcarsku sa 1:0. Vreme danas sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 15, najviša dnevna do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. U prvom delu emisije pričali smo o slikarstvu, pedagoškom radu, tai chiju, mačevanju, a sagovornica nam je bila likovna umetnica Jelena Radović. U drugom delu emisije, od sada do 4 časa ujutru, slušat ćemo delove iz radiodrama posvećenih Van Gogu, Francisku Goji, Rembrandtu i Savi Šumanoviću. Na početku slušamo insert iz radiodrame Vincent van Gogh, Ta jedina zvezda, Nade Marinković. Reditelj je Borazan Bratislav. Emisija je producirana aprila 1965. godine.
Oh, e tako, prijatelju, tebi je dosta Pariza, a? Popio si suviše apsinta, ispušio je suviše lula, a tvom lakovernom bratu stračio svu gotovinu i ostavio ga na ulici. A šta vam je trebala ona ideja sa sobstvenom trgovinom slika koja će prodavati promašene mazarije?
I ti si, Pole, bio među tim promašenim mazarijama.
Tamo mi je i bilo mesto, ne krijem. A nije dosta što čovjek troši boje i iscrpljuje se, nego mora i sam da pravi okvire. Sirotinjo! Dobro, slušaj, ti misliš ozbiljno da kreneš na jug, a? Možda u Provansu, u Ex ili u Marse?
Ne mogu da idem u Ex, jer on pripada Sezanu. Mone je već naslikao Antiba, Marse je posvećen Padi. Evo, dolaze Lautrec i Seurat. Možda će on imati ideju. Momci, treba pobeći na jug. Kuda?
Osjećam se bedno. Mogu li dobiti čašicu apsinta?
Dobit ćeš.
Bekstvo ne spasava ako beži čovek, ali slikara ponekad bekstvo može spasti.
Ja znam pravo mesto, oazu. Jeste li kad pomislili na Arl? Stara rimska naseobina na Roni. Boje zemlje i bilja su takvi da Afrika izgleda malokrvna.
Ma nije moguće. Ima li dovoljno sunca, toliko da se od njega može poludeti?
Prijatelju, već si na domaku to je želji. A šta će tvoj brat kada se oslobodi takve napasti? Uprkos svemu presvisnuće.
Gotovo sam ga uništio. Krajnji je čas da pomisli na sebe, na dom.
Ti crvenokosi divljače, čusmo neko veče da si pravi napasnik. Je li kakve je prirode bila tvoja haška ljubavna afera?
Brodolomničke prirode se ra... Kao i sve, mislim, u vezi sa mnom. Individualna ljubav ne ide mi od ruke.
Drugo je u pitanju, prijatelju. Život je suviše kratak za ljubav i za umetnost. Ah, ti si izabrao, prokletniče. Pogledajte ovu dugačku crvenokosu nakazu s očima kao različak. Taj vam je za 20 sumornih parijskih meseci izradio više od 200 slika. I slušajte za divno čudo. Od svakog je uzeo sve što je mogao, a ipak u njegovim slikama nema ničeg tuđeg. Ti Holanđani su pravi vrači. Arlezijansko sunce ispunit će njegovu čašu do vrha i preliće je.
Zamisliš te boje. Limun žute, crveno žute, oker, plava, indigo plava, svi tonovi crvenog, neuhvatljivi mučiteljski užasni tonovi koji mi isisavaju moždane opne.
Šta se nalazi u ovoj bučnoj kući, molim vas lepo?
To je, gospodine, kuća za zabavu debelog luja. Prava ludnica! Zuavi ne izbijaju od nas!
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U nastavku emisije slušamo takođe insert iz radiodrame Vincent van Gogh, Ta jedina zvezda, autorke Nade Marinković.
Vi ste gospodin Luj.
A gospodin je slikar iz žute kuće.
Da.
Poznaje vas, poznaje. Imam nešto za vas. Ne brinite, veoma je mlada. Ako vam se ne sviđa, ne nizbre, a naći ćemo nešto drugo.
Mogu li da je vidim?
Ja sam Rašela.
Pa ti si prava beba.
A imam 16 godina.
Koliko si već ovde?
Kod Luja? A godinu dana. A sviđam ti se, zar ne? Dobro, ga mi to mi je drago.
Kako znaš da mi se sviđaš?
Pa ja to uvek znam, znaš. Čim vidim čoveka. Znam hoću li se svireti ili ne. A tebi se mnogo sviđam.
Sviđam li se ja tebi?
A mislim da si ti mnogo smešan čovek, furu.
No, crveni ludak. Znači i ti me poznaješ. Da, da, jeste, sva deca me poznaju. I to ti ne smeta da se zabavljaš sa mnom?
Hm? A ni malo mi ne smeta. Čak sam radoznala. Hoćeš li opet da dođeš? Uvek od mene.
Verujem, da. Da, ako budem imao novaca. Ti hoćeš dosta novaca, zameraš, evo, a?
Pa, obično da. Ali ako ti ne budeš imao novaca, možeš mi dati i nešto drugo.
Šta, šta drugo, na primjer, a? Neku moju sliku, a?
Furu, nisam ja tako šašava, šta bi sa tvojom slikom? E, Boga mi ne sliku, nego nešto drugo, na primjer, znaš šta? Ovo tvoje smešno uvo. Da ćeš mi tvoje smešno uvo i ja ću se sa njim igrati, furu.
Dobro, Rašel. Jednom ću ti pokloniti moje smešno uvo. Ti si ljubka i neodoljiva. Odi da te zajurim, Rašel.
Jo, ti si zabavan. Vrlo si zabavan. Što si smešan, furu. Volila bi da su i ostali ljudi koji dolaze takvi kao ti. Ono su odvratni, znaš, i gru. Ubi, ko zlavi.
Sad moram da idem. Doviđenja, Rašel.
Doviđenja, furu. I ne zaboravi da mi pokloniš svoje smešno uvo.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak. Šetnje. Pusti pri... Slušajte emisiju u središtu pažnje. Ovo je emisija u
programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ajde, 25. internacionalne horske svečanosti. 50 godina festivala. 20 horskih ansambala iz zemlje i inostranstva. U čast Stevana Stojanovića Mokranjca od 3. do 6. jula u Nišu. Radio Beograd u prestonici horskog pevanja. Dobrodošli.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo još jedan poslednji deo iz radiodrame Vincent van Gogh, Ta jedina zvezda, autorke Nade Marinković.
Slikali su bez odmora i bez odmora praznili flaše apsinta.
Ako ti misliš da ovo što si namackao valja, onda sam ja.
A da, prokleta budalo, ja. To valja i ti si magarac i slon i sve što dođeliš.
Ti se ljutiš jer si svestan da to baš nimalo ne valja. U ostalom ti nikada nećeš biti umetnik dok ne budeš naučio da gledaš prirodu hladnokrvno. Svati idiote, gleda je usijanom glavom, ali je slikaj hladnokrvno.
Ti idiote, jedan... Neću da slikam hladnokrvno, neću, čuješ li, neću. Došao sam u Provansu na sunce da bih slikao toplokrvno.
Ti nećeš da me razumeš ili si toliko glup. Ovo je ropsko podražavanje prirode. Razumeš li, klovnu jedan, ti moraš naučiti da prirodu slikaš na pamet.
O, gospode, na pamet. Bože, na pamet, gospode, Bože, ljudi, hodite ovamo da vidite budalu. slikati prirodu na pamet.
Ne deri se, dođa vole, ne deri se. Već nas svi gledaju popreko. Jednom će nam neko pripucati iza leđa. Smučili smo se svima. Ma da ti na platima pričaš priče koje nemaju veze sa slikarstvom, to vidi, pa to vidi i ona baba, krezu baba, kod koje mi kupujemo hleb. Razumeš? Šta ti ja mogu, jadniće? Ti si ostao propovednik i u slikarstvu. Ti morališeš za novetaš.
Ko morališe? Ko to trapunja slikajući? Ja ili vi, gospodine bezveznjak?
Pusti! Pusti te tvoje ručmurde! Ma pusti, rastopat ću ti glavu! Pustaj! Ostavi nos, idiote! Vincente! Ne! Ne! Ne!
Ja, mazalo, ja!
Aj, idiote, ludo!
Propovednik, ali... Ubići me, ubići me.
Vincente, hteo si da me ubiješ. Mene, tvoga prijatelja koji jedini veruje da si pravi slikar. Pa ti si hteo da me ubiješ. Vincente, mene.
Pole,
mene.
Tako mi Boga, bojim se. Užasno se bojim da ću to jednom učiniti. Ludi, dečače, zašto mi zašive?
Smiri se, molim te, smiri se. Smiri se.
Jo, prokleto srce. Vode.
Dođe
vode. Vode, vode. Vode.
Smiri se. Vode.
Dani su prolazili. Svađe su bivale sve češće i bučnije. Svađe i tuče. Van Gogova platna su se, uprkos burnom životu, svakodnevno množila. Bilo je dana kada bi se uveče vraćao kući sa po 5 gotovih slika. Jednom je naslikao samo nebo plavo kao različak i ogromne zlatne suncokrete zagnjurene u iskričavi vazduh. Van Gogh se nije sećao kako je naslikao tu sliku. Zna samo da ga je neizrecivo bolela glava, a onda su jata crnih ptica nagrnula na njega. Dugo je ležao u oranicama, dok ga nekakva blaga ženska ruka nije pomilovala po potiljku. Bilo je to jutro. Čitavu noć prespavao je u polju. Žena je bila zlatokosa, blagih očiju i nežno se privijala uz njega. Zovem se Maja, rekla je. Oduvek sam tvoja. Najzad je shvatio da je bolestan i da mu se sve pričinjavalo. Iscrpen i u groznici naslikao je tog jutra samo jednu sliku, suncokrete pod plavim jutarnjim nebom. Zašto nemaš ni jednu pticu? Pitao ga je Gauguin, kada je posrćući stigao u njihovu žutu kuću. Zašto je sve mrtvo? Lepo i mrtvo. Ptice bi uplašile Maju, buncao je Vincent, a čelo mu je gorelo.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo insert iz radiodrame Rembrandt, Čas anatomije, autora Dragoslava Nikolića Mickog, u režiji Darka Tatića. Emisija je producirana 1968. godine.
Ono što je gradsko veće naručilo. Julius Civilis se zaklinje na mač pred svojim batavijskim poglavicama. Misliš da će Amsterdamci da se bune ako za svoj novac dobiju više nego što su tražili?
Nisam mogao ni da sanjam da će to ovako da izgleda. To će verovatno izgledati sasvim drukčije kad bude završeno.
To, đavola, zar ne vidiš da je već završena?
Misliš?
Pa znam sigurno, jer ove arabeske koje izrađuje drškom kista ili vrhom prsta, obično izradi na kraju.
Izgleda mi nedovršeno.
Neće tako izgledati kad dođe na svoje mesto. Sliku će popeti, a budale će ostati dole gde im je mesto i misliće da su dobili ono što su želeli.
Znam, ali ako je vide pre nego što bude postavljeno...
Pobrini se da sliku postave u nedelju kada u Većnici nema nikoga.
Ali oče, ja toliko verujem u Rembrandta. Da li si siguran da nije malo žurio sa slikom? Da možda nije malo površan?
Površan. Smeš za ovakvo delo tako šta da kažeš. Kad bi samo na ovoj slici svi mogli da vide ono što je on video svojim slabim očima.
Veruješ da će slika dobro proći kod gradskog veća?
Svakako da neće. Pogledaj samo Juliusa Civilisa. Da. Njihovog heroja, barbarina sa licem seljaka, sirovog, životinski snažnog.
Da.
Zar ne vidiš da to nije slika o građanskoj solidarnosti? To je slika o pobuni.
Da, da.
Pored toga, postoji i druga stvar. Niko ne voli da misli o svojoj smrtnosti, a ovo je platno preplavljeno smrću. To je ono što te je dovelo u zabludu, da poveruješ da je delo površno.
Pa onda šta da radim?
Ti šta da radiš?
Da.
Zašto se nisi upitao šta će on da radi? Mesecima izgara kao u kakvom ludilu, zaboravlja na kuću, na decu, ženu, na čitav postojeći svet, da bi na ovo platno utisnuo večiti pečat pobune i smrti.
Nije trebalo da ostavimo Korneliju sam.
Da, nije trebalo. Nije trebalo, a on, smemo li njega da ostavimo samog? Koje je doba noći, on se ne vraća kući. Prokleti, prokleti bili. Umesto pohvala, umesto banketa, zdravica, slavlja, vraćaju mu delo da izvrši izmene. Ma ko su oni? Ko su oni da njemu sude? Ako on kaže da je slika uspela, da je delo veliko, onda tu nema pogovora.
Molim te, stižemo i molim te da se umiriš. Ja te potpuno razumem, ali njemu je potreban mir sada.
Znam ti te i pusti me, molim te.
Eto. Šta vas dvoje radite ovdje?
Čekala sam te. Čekala sam te, Rembrandte. Dugo sam te čekala.
Oprosti mi, Hendrike.
Vrlo je kasno.
Zar? Nisam to ni opazio. Sedeo sam i razmišljao. Čula si. Jel da si čula, Hendrike? Žele da ovo izmenim.
A pusti to sve. To su ludaci. Sve sami ludaci. I nama nije potreban njihov novac. Kad ti Rufo plati, vrati. Sve im vrati do posljednjeg guldena. Ako ne žele tu sliku u gradskoj većnici, mi ćemo je obesiti bilo gde.
Prevelika je, Hendrike. Za nju nigde nema mesta.
Rembrandte.
Hoće izmene. Kakve izmene? Zar izmeniti ovo?
Ne, Bože!
Oče!
Ne, Rembrandte, nemoj!
A šta to radiš?
Ne, Bože.
Uništio si sve. Sve si uništio.
Izmenio sam onako kako ja to mogu da učinim.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle prve zajedničke sednice vlada Srbije i Mađarske u Beogradu da su odnosi dve zemlje u usponu. Mađarski premijer Viktor Orban ponovio je principijelnu podršku njegove zemlje Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Orban se sreo i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, koji je zahvalio Mađarskoj na pomoći tokom poplava, ali i na podršci u eurointegracijama. Predsjednik Nikolić primio je i pismo američkog predsjednika Baracka Obame, koji je izrazio saučešće povodom žrtava i velike materijalne štete u nedavnim poplavama i najavio pomoć Sjedinjenih Država u obnovi pogođenih područja. Predlog zakona o radu, uprkos najavama, neće biti proslijeđen Skupštini ove nedelje. Umjesto toga održat će se sednica Socijalno-ekonomskog saveta u petak 11. jula. To je dogovoreno na sastanku premijera Aleksandra Vučića i ministra za rad Aleksandra Vulina sa predstavnicima sindikata. Vlada Srbije spremna je da pruži garancije za privremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja pod uslovom da se on u pravno obavezujućoj formi izjasni da će poštovati sve uslove koje odredi ili sa njim dogovori nadležno sudsko veće Haškog tribunala. Šefovi diplomatija Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine Frank-Walter Steinmeier, Loren Fabius, Sergej Lavrov i Pavlo Klimkin sastaće se danas u Berlinu da razgovaraju o ukrajinskoj krizi. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem da bi odluka predsjednika Ukrajine Petra Porošenka da ne produži primirje mogla da ima nepredvidive posljedice. U četvrtfinalu svetskog fudbalskog prvenstva igraju Belgija i Argentina. Belgija je pobedila Sjedinjene Američke Države sa 2-1, Argentina je pobedila Švajcarsku sa 1-0. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 15, najviša dnevna do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove najpre ćemo čuti deo iz studije Vasilija Kandinskog o duhovnom u umetnosti. Slušamo deo iz poglavlja Govor oblika i boja. Muzički ton neposredno pristupa duši. Tu odmah nalazi sazvuk jer čovek ima muziku u sebi. Svako zna da žuta, narandžasta i crvena ulivaju i predstavljaju ideju radosti, bogatstva, rekao je Delacroix. Ova dva navoda pokazuju duboku srodnost umetnosti uopšte, a muzike i slikarstva posebno. Na ovim očiglednim sličnostima sigurno su se obrazovale Geteove misli da slikarstvo mora da sadrži svoj osnovni bas. Ove proročke Geteove izjave jesu predosećaj položaja u kome se slikarstvo nalazi danas. Ovaj položaj ishod je puta na kome je slikarstvo uz pomoć svojih sredstava naraslo u apstraktnom smislu i gde je konačno doseglo čisto slikarsku kompoziciju. Ovoj kompoziciji na raspolaganju su dva sredstva – boja i oblik. Sam oblik kao predstava predmeta, stvarnog ili nestvarnog, ili kao čisto apstraktno ograničenje prostora, površina, može da postoji samostalno. Boja, međutim, ne. Boja se ne može bezgranično prostirati. Bezgranična crvena može se samo zamisliti ili videti duhom. Kada se čuje reč crveno, to crveno u našoj predstavi nema granice. Ona se mora, ako je nužno, zamisliti na silu. Crveno koje se ne vidi materijalno, već se predstavlja apstraktno, sa druge strane budi određenu preciznu i nepreciznu unutrašnju predstavu, koja ima čisto unutrašnji fizički zvuk. Ovo crveno koje zvuči iz reči samo po sebi, nema posebno izražen prelaz ni prema toplom, ni prema hladnom. Ono se također mora zamisliti kao fino stepenovanje crvenog tona. Stoga duhovno viđenje smatram nepreciznim. Ono je međutim u isto vreme precizno, jer unutrašnji zvuk ostaje čist, bez slučajnih težnji ka pojedinostima, ka toplom i hladnom. Ovaj unutrašnji zvuk sličan je zvuku trube ili instrumenta koji se može predstaviti rečju truba, pri čemu izostaju pojedinosti. Zamišlja se zvuk bez slika koje on dobija kada se čuje u otvorenom, u zatvorenom prostoru, sam ili za drugim instrumentima, ako ga proizvodi poštar, lovac, vojnik ili virtuoz. Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. I dalje slušamo odabrane odlomke iz studije Vasilija Kandinskog o duhovnom u umetnosti. Kandinski kaže: unutrašnja nužnost nastaje na tri mistične osnove. Njih grade tri mistične nužnosti. Prva. Svaki umetnik kao stvaralac mora da izrazi svoju posebnost, element ličnosti. Druga. Svaki umetnik kao dete svog razdoblja mora da izrazi posebnost tog razdoblja, element stila, unutrašnje vrednosti sastavljen od jezika razdoblja i jezika nacije, dokle god nacija postoji kao takva. 3. Svaki umetnik kao sluga umetnosti mora da izrazi posebnost umetnosti u celini, element čisto i večito umetničkog koji struji kroz sve ljude, narode i vremena, koji se može vidjeti u delima svakog umetnika, svake nacije i svakog razdoblja i kao osnovni element umetnosti ne poznaje ni prostor ni vreme. Samo se ova prva dva elementa moraju prozreti duhovnim okom da bi se jasno video treći element. Tada se vidi da je grubo izrezbaren indijanski totem živ, zahvaljujući potpuno istoj duši, kao i neko još toliko moderno živo delo. Govoreno je mnogo i još se danas mnogo govori o ličnom u umetnosti. Tu i tamo se progovori i sve češće će se govoriti o stilu koji dolazi. Ako su ova pitanja i od velike važnosti, ona postepeno, kroz vekove i potom milenijume, gube na oštrini i važnosti i konačno postaju nevažna i mrtva. Samo treći element, čisto i večito umetničkog, ostaje večito živ. On vremenom ne gubi snagu, već je stalno dobija. Egipatska plastika potresa nas danas sigurno više nego što je mogla da potresa svoje savremenike. Za svoje savremenike ona je bila suviše jako vezana, tada još živim osobinama vremena i ličnosti, i njima i prigušena. Danas u njoj čujemo razotkriveni zvuk večnosti umetnosti. I sa druge strane, što više današnje delo ima od prva dva elementa, to lakše nalazi prirodan put do duše savremenika. I dalje, što je zastupljeniji treći element u današnjem delu, prva dva su više nadjačana, čime je i pristup duši savremenika otežan. Stoga ponekad moraju da prođu vekovi, dok zvuk trećeg elementa ne dospe do duše ljudi. Zato je prevladavanje ovog trećeg elementa u delu oznaka njegove veličine i veličine umetnika. Ove su tri mistične nužnosti, tri nužna elementa umetničkog dela, koji su čvrsto vezani jedan za drugi, to jest uzajemno se prožimaju, što u svakom vremenu označava jedinstvo dela.
Yeah.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
Uh, v, a, t, i, dan.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U nastavku emisije čujemo odabrani deo radiodrame Francisco Goya, Ljubavnik Vojvotkinje od Albe, autora Jovana Đurića u njegovoj režiji. Emisija je producirana 1967. godine.
Zvone, zvone, po ceo dan samo zvone, cela Španija samo zvoni. Zvoni, 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 zvoni. Agustine, da li tebi smetaju ta zvona,
molim te? Ite kako. A kad tebi toliko smetaju, dragi moj, zašto se to ne vidi u tvojim slikama? Umetnost ne sme biti mrtva, zatvorena, razumeš ti me, Francio? Umetnost sada u Španiji mora biti politička, mora nešto da govori.
Ma ko meni drži pridike, ko? Čovek koji to u časovima najvećeg nadahnuća može da naslika samo konjsku zadnicu, jeste? Pa predstavljaju li te tvoje konjske zadnice politiku, jeli? Pa šta hoćeš ti od mene, šta
hoćeš? Hoću da budeš David Španije.
David Španije budi ti, zato je dovoljan tvoj talent.
Pa ti kažem, Francio, pa ti kažem, dvorski slikaru i predsjednič akademije. I pored tvog talenta, tvoje slike su obične šunke.
Umukni, molim te!
A, u mojim konjskim zadnjicama ima više smisla i politike nego na licima tvojih velikih dama. I dok si ti tako kukavički neutralan, celo tvoje slikarstvo predstavlja četrice i kućine.
Ma ti si kradkovi, ti ništa ne razumeš, ništa ne razumeš.
Ma briga me, govoriš šta hoćeš, ali ja moram da ti kažem. Da li ti vidiš svet u kome živiš i koji te okružuje? Vidiš li ti da Španija ima više crkava i kapela nego kuća za stanovanje? Više sveštenike i kaluđara možeš ovde naći nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Na svakom uglu, na ulici, nude svetu lažne relikvije u izmišljenim čudima. Na ispovest idemo svakog meseca, a u poročnosti istrajni smo sve do smrti. Nijedan nežna božački narod nema toliko varvarskog u sebi koliko mi, španski hrišćani. Iako u svakom kutu natrule, zapuštene, praznoverne Španije visi slika zaprljane Madone. Španci se ne boje strašnog suda, već tamnice i inkvizicije. A ti, šta ti radiš, ha? Mrljaš i mažeš po 10 pasova dnevno.
Dosta.
Ti bežiš od stvarnosti, ti si kukavica.
Čuti!
Da, ne zaslužuje svoj dar, boj se istine.
Umukni već jedan put, umukni!
Viči, urlaj koliko hoćeš, možeš čak i da me biješ. Ali to što ti slikaš svoje debele grande, to su gole tričarije, znaj. I ti to dobro i sam znaš.
Opet ću ogluveti, ogluveću napolje. Napolje! Napolje iz moje kuće! Pa stani! Stani! Čekaj, stani! Pa pusti me da ti kažem do kraja! Eh, jeste! Takav si ti, da! Kažeš mi najveće gadosti, a kad ti ja nešto odgovorim, ljutiš se! Jeste, ljutiš se kao kakva stara tetka, infantkinja!
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Na kraju četvrtog sata emisije Građa za snove slušamo odabrani deo radiodrame Čuvaj se slikare, Sava Šumanović, autora Bratislava Ljubišića, u režiji Darka Tatića iz 1986. godine.
Izdržite još malo.
Čitav dan smo pešačili. Ne osjećam ni jedan deo tela.
Mart 1945.
Sred. Ne znam gde smo. Da li to sada važno? Zaspati, sanjati i obrijeti se.
Ovuda, drugovi. Stigli smo.
Tiho.
Prva desetina za mnom. Ostali, produžite dalje za komesarom.
Persida, stigli su.
Ko je to?
Partizani.
Doveo sam ih.
Konak.
Samo malo sačekajte, da upalim sveću.
Paljenje sveće. Čitava večnost. Posle tolikog pešačenja. A za večnost znaš, zato što si živ. Samo je tako možeš osjetiti. I za onog ona ne postoji. Bar za tebe.
Ajde, ajde, hodite ovamo. Jedan po jedan, sam polako. Ima mesta dovoljno.
Nije zagrejano, ali je toplije nego napolje.
Ne znam pored koga ležem. Osjećam da teško diše, da mu nije dobro. Sigurno je lakše ranjen, ali ćuti. Treba zaspati što pre to bolje. I sanjati. Samo šta? Recimo, boje. Ja sam slikar i to mi neće biti teško. Da, boje.
bliži se kraj noćnog programa. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njena urednica i voditeljka Vesna Perić žele vam dobro jutro i uspešan dan.